Njohja e blerës transcendentale të çdo njeriu mbetet hapi i parë për të favorizuar kthimin e zemrave, e kështu mbështetet impenjimi për të çrënjosur mirimin. Kjo është një nga frazat kyçe të fjalimit të Papës Benedikti XVI në mbledhjen e FAO-s mbi sigurinë ushqimore, e cila u hap dje në Rom. Të dëgjojmë opinionin e përgjithësit të shërbimit për ndërhyrjet e bamirësisë në favor të botës së tretë, i mzot Giovanni Battista Gandolfo nga Konferenca e Peshqvnore Italiane.
Oggi si dà molta importanza.
Sot i jepet shumë rënsi e shumë hapësirë njeriut ekonomik apo njeriut politik. Në të kundërt i jepet shumë pak vend njeriut fetar. E pra pikërisht me përvojën fetare, në veçanti me përvojën e krishterë, arrihet ajo vlerë transcendentale për të cilën flet ati i shenjtë. Është kjo vlerë ajo që favorizon kthimin e mendjeve e të zemrave. Fillimi i frymës së solidaritetit, i humanizimit të njeriut, qëndron pikërisht te kthimi i zemrave dhe i mendjeve, pasi vetëm përmes këtij kthimi çrënjohet ose me të vërtet të gjitha format që na largojnë nga respekti për burrin e gruan e ditëve tona.
Ka buk për të gjithë, pohoi Papa në FAO, është egoizme i që prodhon mirimin. Sipas jush, është e nevojshme të ndryshohet mënyra jetesës, siç tha dje Papa, por siç ka shkruar edhe në enciklikën Caritas in Veritate.
Certamente, credo che sia uno.
Sigurisht besoj se ndryshimi i jetës është një nga pikat e para të të krishterit, megjithse sot kemi pak respekt për vlerat e vërteta të ekzistencës. Një nga këto situata ka të bëj pikrisht me njerëzit që vuajn nga uria. Nëse nuk ndryshojmë mënyrën jetesës, nuk mund t'i ndihmojmë këta njerëz. Do të thuhen fjalë të bukura, por pastaj duhet ati i shenjtë për të treguar faktikisht se ka mundësi të papërdorura për të shjuar njerëzit.
Pikrisht mbi mënyrën se si mund të bashkëpunojnë popujt ndërmjet tyre për të zhdukur urinë, pyetëm presidentin e koordinimit të nismave popullore të solidaritetit ndërkombëtar Guido Barbera.
Io credo che il Santo Padre ieri.
Ne duhet të bindemi, siç nënvizoi dje me të drejtë ati i shenjtë, se bashkëpunimi nuk është problemi i tregut. Bashkëpunimi ndërkombëtar nuk janë ndihmat. Bashkëpunim do thotë respektimi të drejtave dhe i dinjitetit të qenieve njerëzore. Prandaj ai fillon nga rizbulimi i marrëdhënieve ndërmjet personave e nga një politikë e bërë nga njeriu për njeriun, pra nga një politikë që ju përgjigjet me të vërtetë problemeve. Por gjatë kohëve të fundit, politika po e kthen në tregti çdo problem. Kur ne flasim për nevojën e ujit e tushimit, e trajtojmë problemin thjesht në planin tregtar, pra kur do të arrijë personi të blej ujë apo ushim. Nëse flasim për të drejta të cilat duhet të jenë baza politikës, përballimi i këtyre problemeve bëhet komunitar. E në këtë rast s'ka tjetër veç se kësaj, kemi një popullsi botërore se cilës i duhet njohur e drejta për të ushqyer, për të pirë ujë, për të arsimuar, për të pasur shëndetësi. Pra, elementet thelpsore për të jetuar jo si zhele të harruara, por si persona me dinjitet.